Radio SVH ēterā novadu balss.
Studijā Agnese Vasermane. Gada nogalē Valmieras teātra lielajā zālē pēc 4 gadu pārtraukumu uz tradicionālo gada noslēgumu balvu pasniegšanas ceremoniju pulcējās darbinieki un viesi, par to vēsta laikraksts Sausēklis. Tajā pirmizrādi piedzīvoja Lienas Laviņas dokumentālā filma par Valmieras teātra rekonstrukciju. Vakara lielākā intriga bija par aizvadītās sezonas gada izrādes titulu, jo uzvarētāju no otrās vietas šķīra tikai 3 balvas. Skatītāji lēma, ka to pelnīs iestudējums Jāzeps un viņa brāļi Ineses Mičulas režijā, kam seko pazudušais dēls. Smiltenes novadā darbību sākušas 3 jaunizveidotas pagastu apvienību pārvaldes, un agrāko 12 apvienību pārvalžu vietā novadā nu ir 8. Iedzīvotāju iebildumu dēļ līdz martam ir atlikta Grundzāles un Virešu pagastu apvienības pārvaldes izveide. Cēsu novadā sākusies vēja elektrostaciju parka Nītaura izbūves ietekmes uz vidu novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Plānots, ka parks atradīsies Amatas, Nītauras, Skujenes un Zaubas pagasta teritorijā. Madonā mainīt 3 ielu nosaukumi, kas atzīti par PSRS, totalitāru režīmu un militāru agresiju slavinošiem. Pašvaldība nolēmusi Martas Riekstas ielu pārdēvēt par Riekstu ielu, Maskavas ielu turpmāk saukt par Rožu ielu, savukārt Orehova Zujevas iela būs Vajas iela. Par nosaukumu maiņu rīkoja tiešsaistes aptauju un ielu nosaukumu maiņu atbalstīja 70-80%. Pērn Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā piedzimuši 610 bērnu, tajā skaitā 5 dvīņu pāri. Tas ir par 10. daļu jaundzimušo vairāk nekā gadu iepriekš. Dzemdību skaita pieaugumu slimnīcas vadība skaidro gan ar jauniem ārstiem un vecmātēm, gan pagājušā gada pavasarī atklāto jaun izbūvēto dzemdību nodaļu. Šogad pirmais bērns puisītis Stefāns Ogres slimnīcā piedzima 1. janvārī pulksten 14:44. Līdz 13. janvārim Siguldas tirdzniecības centrā šokolāde īpašā dāvanas kapī ir iespējams apmainīt svētkos saņemtās dāvanas, kas pašam nešķiet noderīgas pret jaunām. Iniciatīvas mērķis ir veicināt Ziemassvētku dāvanu otrreizēju izmantošanu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Skapī novietotās dāvanas ir brīvi pieejamas un ieraugot kādu noderīgu lietu, to var paņemt sev. Tikmēr laikraksts Kurzemes vārds ziņo, ka Ventspilī apbalvoti svētku noformējuma konkursu uzvarētāji. Par labāko skatlogu svētku noformējumu atzina Sijā Ursisen veikala Bišu muižas medus skatlogus. Kā labākais publiskā sākas svētku noformējums vislielāko atzinību saņēma atbalsta centra Cimdiņš noformējums. Nominācijā labākais izglītības iestādes sākas svētku noformējums, galvenos Lauras Plūts bērnu dārs Zvaigznīte un konkursā izcēla arī dzīvojumā sākas dzelzceļnieku ielā 16-4 svētku noformējumu. Kultīgas novada Kabilas pagastā šonedēļ atklāja vides objektu, lai godinātu Latvijas Nacionālo partizānu kustības ieguldījumu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā. Vides objekta vadmotīvs ir Mans spēks ir mana tauta. Vairāk nekā 2 metrus augstā vides objekta koncepcijas autors ir tēlnieks Kristaps Gulbis un radošā sabiedrība Sija divi putni. No šā gada Talsu novada pašvaldības darbinieki atsāk strādāt 5 darba dienu nedēļas režīmā. Kopš 2024. gada jūnija, lai samazinātu pašvaldības darba algu izdevumus, darbiniekiem tika noteikta 4 darba dienu nedēļa, kas ietekmēja arī darbinieku atalgojumu. Un, lai uzlabotu Kurzemes iedzīvotāju iespējas nokļūt Rīgā un atpakaļ Talsos, reģionālo autobusu maršrutā Rīga-Ventspils 4 reisos ir iekļauta pietura Talsu pagrieziens. Izmaiņas autotransporta direkcija ir saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Ausseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.